27. desember i fjor, midt i romjula, ble verden rystet av et politisk mord. Benazir Bhutto ble tatt av dage i Pakistan, og situasjonen i landet nå kaotisk. Folk spør seg hva som skjer med det politiske styret i landet, om landet muligens står om for et kupp, og så videre. Og du, Hege, du har jo bodd i Pakistan i 2 år. Jobbet mye med Pakistan som journalist. Du har også skrevet en bok, Mashallah, som kom ut i 1996, om kvinneliv i Pakistan. Kan du gi oss et bakgrunn for, for det som, som, som skjer, og, og ustabiliteten som Pakistan nå gjennomlever?
Da tror jeg vi må tilbake til at britene, som hadde herredømme på subkontinentet fra ca. midten 1800-tallet, helt tidlig på 1900-tallet, bestemte seg for å overlate subkontinentet og gi de eget selvstyre. Og den majoriteten av borgerne der var hinduer, og også en betydelig gruppe muslimer. Så var spørsmålet om hvordan dette skulle gjøres, maktfordelingen mellom hinduene og muslimene. Og i løpet av de 2 første tiåra så kom konfliktene veldig tydelig fram, at muslimene de var redde for at hinduene, som var i et massivt flertall, ville undertrykke dem. Men det er først i 1930 at ideen om Pakistan, et eget land for muslimene, fødes. Og det var Mohammed Iqbal, Pakistans største urdupoet noensinne, som først formulerte denne visjonen om å lage en egen stat basert på de 4 store provinsene som er dagens Pakistan. Men det som skjedde var det at det var egentlig ingen som tog noe særlig alvorlig. Og det var først 3 år senere at en student formulerte ordet Pakistan. Og det var en genistrek av et ord. Fordi at han klarte i det ordet å innlemme disse 4 store provinsene. P for Punjab, A for Afghania, som i dag er nordvestprovinsen, S for Sind, K for Kashmir og Tan for Baluchistan. Og samlet ble det Pakistan, og i tillegg så betyr det de renes land, altså ren i religiøs forstand. Mm. Så det må man kunne kalle en genistrek.
Så Pakistan er altså et resultat av indiske muslimers uavhengighetserklæring. Indiske muslimer dannet sin egen stat, Pakistan.
Noen av de. For etter, altså gjennom 30-tallet så var det en voldsom kamp mellom ledende parti i som nå er Pakistan og India. Og det var jo både Gandhi og britene var jo veldig mot opprettelsen av en egen stat for muslimer. Og de fleste kjenner vel til at dette endte jo i et voldsomt blodbad under partition, som det heter, altså delingen av subkontinentet i 47. Det var vel rundt i hvert fall 1 million,
mennesker gikk tapt.
Som ble drept, ja. Og så var det vel kanskje så mange som 10 000 som måtte flykte fra sine opprinnelige hjem.
Det skal være 10 millioner.
Ja, unnskyld, jeg mente 10 millioner. Ja, den er god. Pakistan fikk en forferdelig tragisk begynnelse. Ali Jinnah er jo Pakistans Einar Gerhardsen, altså landsfaderen. La meg si litt om Ali Jinnah, for han var en spesiell person. Han var jo født muslim. Jeg har jo mine tvil om han var så veldig troende. Han spiste svinekjøtt, og det er ikke mange muslimer som gjør, selv om de er kulturmuslimer. Han drakk alkohol, han var sjelden å se i moskeen, han var utdannet jurist ved Oxford, og han var lynende klar når Pakistan skulle etableres, at vi skal ikke ha en islamsk stat. For hvem skal da tolke islam? Hvilken islam skal vi følge? Og det var Jinnah som er Pakistan den dag i dag kan takke for at de fremdeles har en sekulær grunnlov i det minste. Men tragedien, og en annen ting også med Jinnah som jeg synes er veldig spennende, da, og det er det at som muslimsk mann så skal jo han da gifte seg med en av bokfolket, enten muslimsk, jødisk eller kristen kvinne. Han brøt det påbudet også. Han gifta seg med en iransk kvinne som tilhørte zoroastrismen. Han døde da etter ett år bare. Og de påfølgende årene så var Pakistan et kaos uten. De hadde ikke en egen grunnlov engang, og så videre. Altså en helt ferdig grunnlov. Og det endte med det første militærkuppet i 1958. Og det var Ayub Khan. Mm-hmm. Og det også et paradoks.
Man, også en sekulær mann, eller?
Det kan du langt på vei si. Det interessante med Ayub Khan er jo det at til og med dagens feminister som sekulære da, i Pakistan, de fremhever jo denne militærlederen som den, kanskje den mest kvinnevennlige i Pakistans historie. Mm-hmm. Og det knytter seg til et familielovverk som han opprettet i 1961, som ga kvinnene i Pakistan i hvert fall en viss adgang til å kunne skille seg. Og det lovverket det står fast den dag i dag.
Mm-hmm. Ok, så vi får et militærdiktatur under Khan, men situasjonen i landet ustabil. Hva skjer videre?
Det som skjer at vi ser en særdeles blodig krig. Paradoxet og nærmest galskapen med opprettelsen av Pakistan var det at det var jo et Vest-Pakistan og et Øst-Pakistan, som i dag Bangladesh, med ganske mange mils avstand seg imellom, altså ikke felles grenser. Og i tillegg så var det dette at Vest-Pakistan, som i dag Pakistan, undertrykket økonomisk og politisk Øst-Pakistan, som førte til en krig. Og i lys av dette så var det Ali Bhutto, altså Benazir sin far, som dannet Pakistan People's Party i 69, mm. og som ble Pakistans første politisk valgt leder i 71, etter krigen var over mellom øst og vest, og øst hadde fått sin frigjørelse med opprettelsen av Bangladesh. Og Ali Bhutto, han var jo en folkets mann. Han var litt lik Tina på en del måter, for han var jo også en person som var ganske glad i whisky og den slags, og ganske vestliggjort, også utdannelsesmessig, med bakgrunn fra Vestlig Universitet. Han kom med slagordet, nemlig mat, klær og husly. Altså han fridde til fattigfolket, og det er jo nok å ta av fattigfolk. Så han hadde en veldig sterk posisjon, særlig de første årene. Men han var for sosialistisk for militæret, og han var for lite religiøs for de religiøse kreftene. Og så må det også nevnes at, Zulfikar Ali Bhutto, som hans fulle navn, han var nok ikke bare demokrat, han var også en diktator på sin måte. Mm-hmm. Han fengslet sine politiske motstandere en masse. Mm-hmm. Så i 1977 så går vi inn da i den mørkeste perioden i Pakistans historie. Ali Bhutto blir fratatt makta av militærets leder Zia ul Haq. Og landet går inn i en veldig mørk periode i 11 år, og særlig sett i et kvinnelys, fordi at Ali Bhutto, og det skal han ha, han ville ha fram Pakistans kvinner. Han løftet de fram, han ville ha de ut i gatene, ut i jobb, og mine veninner, som levde den gangen i sin ungdom på 70-tallet, de forteller om kvinner i gatene i ganske korte skjørt og korte bluser, og det var en helt annen situasjon for kvinner i Pakistan den gangen.
Det var vel også Ali Bhutto som sørget for at hans datter Benazir Bhutto fikk en fremragende utdannelse ved britiske eliteuniversiteter. Hun var vel både på Oxford og Cambridge, vet du ikke det?
Harvard.
Harvard?
Ja. Okay. Ja. Nei, ja, det er en morsom historie da, for eksempel det at kvinnene, altså dette her er en feudal klan, Bhutto-klanen fra Sind, med meget stor makt politisk og økonomisk. Og det er typisk i de veldig sterke feudale områdene, de velstående kvinnene der, de går i burka fra puberteten av, og det er jo også Bhutto-kvinnene. Men Ali Bhutto, han nekta Benazir Bhutto å ta på seg burka. Og han insisterte på at hun skulle til Vesten og ta seg høyere utdannelse. Han så tidlig at det var hun av de fire barna hans som hadde det klokeste hodet, og som han mente derfor skulle arve tronen i Pakistan People's Party etter han når den dagen kom. Og Benazir dro til, da, som du sier, Oxford, Harvard, og levde det søte livet, og det var da kallenavnet på henne oppstod, Pinky. Pinky gjenspeiler på hennes veldig lyse, rosaktige hud. Og hun var veldig glad i sportsbiler og dyre restaurantbesøk og så videre. Men hun leverte veldig gode studieresultater. I 77 så skjer jo det at Butto blir fjernet av Siavel Haak. To år etter henges han i 79. Og i fem år, i de nærmeste årene, så sitter Benazir og mora også fengslet av Siavel Haak. Og Benazir har jo i sin egen biografi, Daughter of the East, fortalt i detalj om ikke minst de 10 månedene hun også satt i isolasjon på ene celle. Og hun fikk, for å si sånn, hun skal være glad hun kom fra det med livet den gangen. Det var et meget tøft fengselsopphold. Men hun er sta, hun er seig, og hun ga seg ikke. Sia ga henne valget. Du kan gi opp din politiske karriere, og jeg setter deg fri. Hun nekta. Men til slutt så ga han etter i den forstand at hun fikk lov å dra i eksil til London i et par år.
Er denne konflikten mellom militærdiktaturet og Butto-dynastiet en kamp eller en motsetning mellom et elitestyre og et folkestyre?
Nei, det er jo veldig mange paralleller, vil jeg si. Vi ser jo det nå, etter Benazirs død. Så er det jo ikke snakk om at det skal velges en ny leder i Paxton People's Party. Benazir har jo skrevet i testamentet sitt at hun ønsker ektemannen skulle overta, og han gjør det sammen med sønnen til Benazir. Og det sier vel veldig mye om at føydaliteten lever i beste velgående i Pakistan.
Og, men Pakistans People's Party har veldig stor folkelig støtte, er det ikke det?
Ja, det vet vi jo ikke nå, for det er jo en del år siden det var valg. Men hvis vi går tilbake til Benazir etter fengsling og så videre og London-eksilet, så synes jeg det viktig at vi nevner litt om det der med Siavel Haaks styre, fordi at det har konsekvenser den dag i dag. Han måtte jo legitimere at han ikke bare fjernet Butto, men han også hengte han. Og det han grep til var islam. Altså, vi må på den riktige religiøse veien. Og så innfører denne generalen hadud-lovverk, altså kanskje det mest barbariske straffelovverket vi kan tenke oss, med steining og pisking og henrettelser. Og ikke minst for kvinnene så fikk jo det voldsomme konsekvenser. Eksempelet som kanskje er mest brukt i internasjonal presse er jo det at en kvinne som blir voldtatt, hun skal da kunne produsere 4 mannlige vitner som har sett selve samleiet. Og hvis ikke hun kan det etter å ha anmeldt voldtekten, så blir hun selv tiltalt for å ha sex utenfor ekteskap. Så majoriteten av kvinnene i Pakistan de siste 20 årene, de har jo suttet fengslet fordi de har blitt voldtatt og ikke kunne produsere vitner. Og det lovverket er der fremdeles. Det er en annen ting som bør nevnes her, er jo at Sia, altså han var, det er vel ingen som har vært så upopulær leder som Siavel Haak. Og da har du litt av det som jeg setter pris på med Pakistan og pakistanere da, er at mange av de har ganske god humor. Og det som skjedde var jo det at Siavel Haak han døde i et flykrasj i 1988. Og på det pakistanske folkemunnet så kalles det flykrasjet for en hellig konspirasjon mellom CIA og Allah.
Ja. Ok, så i 88 så kommer det nye forandringer. Hva skjer videre?
Ja, da er Benazir i det Sia dør, så kommer hun tilbake fra eksil til Pakistan. Og det er vel ingen som noensinne har fått en slik mottagelse i Pakistan. Det var millioner av folk i gatene i Lahore da hun landet. Jeg vil gjerne si noe om hvem hun var når hun kom. En ting var at hun var en seig og tøff person, sånn sett, og velutdannet, men hun hadde også gått gjennom en lang prosess når det gjelder ekteskap. For skal du ha troverdighet i Pakistan som kvinne, så må du i det minste være gift. Ja. Og hun var jo i midten av 30-årene og ugift. Og hennes tante da, hadde presset på i mange år for at hun skulle gifte seg. Og et kjærlighet ekteskap hadde ikke gitt så høy troverdighet det heller. Det kan illustrere på følgende måte med en venninne av meg i Karachi. Og hun gifta seg for en god del år siden av kjærlighet. Hun en ledende artist i Pakistan, Bushra Ansari. Og på en pressekonferanse etter dette ekteskapet var inngått, så ble hun spurt av journalister, var ditt ekteskap basert på kjærlighet, eller var det arrangert? Og Bushra kvakk litt til, og hun en person som ikke kan lyge, og så har hun en ekstremt kjapp tunge, så hun svarte følgende, it was arranged between me and my husband. Så det, altså, Benazir måtte jo gifte seg arrangert. Og så var hun da i midten av 30-året, og da det heller ikke så lett å finne en kandidat, fordi at når du i midten av 30-året og ugift, så begynner du, da du litt for gammel, etter tradisjonen. Så de hostet da opp denne Asif Zardari, som nå blitt partileder. Han var sønn av en stammeleder i samme provins som Benazir, altså i Sindh. Og det vel ingen oppegående folk i Pakistan som den dag i dag heller forstår hvordan de kunne klare å velge denne mannen til Benazir. Han hadde allerede den gangen et veldig frynset rykte. En sånn småkriminell kjeltring-playboy. Og han kunne jo ikke tilføre Benazir noe, hverken politisk eller økonomisk maktmessig. Og jeg jo ikke i tvil om at det særlig dette ekteskapet som har vært den store katastrofen for Benazir Bhutto sin politiske karriere. Og i den første perioden, altså Benazir ble jo da valgt til leder i 1988, eller til statsminister i Pakistan, og allerede etter kort tid så gikk ektemannen Zardari på folkemunnet, så ble han kalt for Mr. 10%. Det var det han klarte å få ut ved å stikke hendene ned i statskassa. Og dette var jo også en sentral grunn til at Benazir ble avsatt på grunn av beskyldning om veldig grov korrupsjon.
Ja, for her er det et samrøre her mellom politiske stillinger og familieliv. Altså, Benazir Bhutto blir kvinnelig statsminister i Pakistan i 88, men mannen hennes er altså likevel i en posisjon hvor han kan robbe statskassen.
Ja, hun tar han jo med seg på lasset politisk, og det blir jo enda verre i neste periode. Altså, hun blir jo da avsatt i 1990 og er tilbake etter at Nawaz Sharif har gjort det samme, stort sett i samme anklagene om særlig grov korrupsjon. Og hun kommer tilbake, og det hun gjør da i 1993, med å holde deg fast, det er nesten ikke til å tro, hun utnevner sin egen ektemann til en helt ny ministerpost i Pakistans historie, investeringsminister.
Ja vel.
Ja. Og den perioden på da 3 år som hun styrte fram til 96, så gikk han opp noen grader hva gjelder Mr. 10%. Han endte på Mr. 40%. Det var han som satt og hadde hånda si på handelskontrakter internasjonalt og nasjonalt for Pakistan.
Og det var også korrupsjonsanklager som til slutt felte Benazir-familiens styre, eller hva?
Ja, det var korrupsjon. Det var mengdevis av utenomrettslige henrettelser, særlig i Karachi, som hun sto bak. Fengsling av politiske motstandere. Vi bør også nevne her at Benazir mistet jo en bror som ble drept under mystiske omstendigheter på midten av 80-tallet. Så skjer det voldsomme i september 96, og jeg var da i Pakistan når dette skjedde. Det er det at hennes bror, Murtaza, som hadde sett seg meget lei på den voldsomme korrupsjonen, som særlig Zardari var hovedarkitekten bak, men hun var jo med på det, hun også. Og han ville også styre, han meldte seg tilbake i politikken, han ville styre Pakistan People's Party mer mot venstre. Han utfordret dermed Benazir og Zardari. Og det var vel kjent at det var et hatefullt forhold mellom Murtaza og Zardari. Og det ender med at Murtaza og hans følge blir massakrert på åpen gata av 70-100 politifolk i Karachi. Og det var vel ingen i Pakistan som var i tvil om hvem som hadde trykket på knappen, og det var Zardari. Og folket i sin var så rasende at Benazir og Sardari hadde ingen mulighet til å gå i begravelsen til Mortaza. Da hadde de blitt drept begge to der og da.
Så når det Butto-familien mister grepet helt? Altså de blir gjeninnsatt igjen, Benazir Butto blir gjeninnsatt igjen i 93. Når mister hun makten?
Sent i 96.
Og da, hvem det så, da det Musharraf som overtar?
Nei, ikke da. Da det president Legari som faktisk hadde vært hennes venn gjennom 20 år. Han kan ikke stå og se på denne korrupsjonen og denne økonomiske vanskjøttingen av landet. Hun tok opp også masse lån i utlandet som ikke hun klarte å betale tilbake. Så presidenten måtte rett og slett ta ansvar og avsette henne. Men Benazir stod frem og sa at mine hender, de rene. Så hun har alltid benektet korrupsjonen, selv om hun også, hun og ektemannen dømt i Schweiz i etterkant for dette. Det en rekke saker mot de fremdeles internasjonalt. Det snakkes om korrupsjonsbeløp på 1,5-2 milliarder dollar. Så det ikke småpenger. De har blant annet en eiendom i Surrey til 50 millioner kroner. Altså det bare en. Så har de i Dubai, og så har de Manhattan, og så videre, og så videre. Og så har de antagelig saltet ned de ulike banker i ulike europeiske land, da.
Mm-hmm. Men altså, hva er bakgrunnen for at hun altså drar i eksil, og så kommer hun nå tilbake til landet i 2007?
Ja, nei, hun drar da i eksil for å slippe unna rettsaker om korrupsjon. Men så, altså, det er jo ingen ende på hvilken tragedie det pakistanske folket skal utsettes for. For det er jo Nawaz Sharif tilbake. Og de fleste politiske eksperter sier jo det at det er jo ingen valgt, altså demokratisk valgt leder i Pakistans historie, som har vært slik en diktator som han var i sin andre periode. Han gikk jo, altså en ting at han var diktatorisk, men også det i forhold til korrupsjon var han enda verre enn i forrige periode, sies det. Han avsatte, valgte ledere, han fengslet folk, han prøvde å fjerne alt som kunne utfordre hans makt. Men kanskje noe av det verste som skjedde, det var det at da han hadde en serie taler i september 1998, som var direkte myntet til religiøse ekstremister, og der åpenbarte han for første gang sin religiøse visjon om å inkorporere sharia i pakistansk lovverk og en talibanisering av Pakistan. Jeg kan komme med et sitat her. Han sa til disse, altså, se for deg, han står og holder for en ekstremistisk forsamling tale i Islamabad, hovedstaden, som på en måte er en vestlig enklave. Han sa, spre dere over hele landet og kjemp mot alle krefter som motarbeider sharia. De som opponerer mot sharia er pervertert av Vestens samfunn. Dere har bedt meg om å innsette det islamske systemet. Jeg har gjort min jobb. Nå det deres tur. Hele min regjering og statens maskineri er nå til deres disposisjon. Citat slutt. Og det var senatet faktisk som klarte å stoppe han i å talibanisere Pakistan. Han klarte det i to provinser oppe i nord, som i utgangspunktet veldig ekstremistiske, som en sånn der prøveklut. Det gjorde han. Men han gikk for langt. Mens Pervez Musharraf, altså nåværende presidenten i Pakistan, var på en, altså i 99, han var på en tur til Sri Lanka, og på vei tilbake i flyet, sammen med sine generaler, og så videre, så avskjediger Nawaz Sharif han mens han i lufta. Altså, virkelig diktatoriske metoder. Men det verste var jo det at det var jo ikke fly. Han nekta han å lande på pakistansk jord da. Men det var, de hadde jo ikke bensin nok til å kunne omdirigeres og lande trygt i et annet land. Og dessuten så visste Pervez Musharraf den gang at Nawaz Sharif var veldig upopulær i hæren. Hæren hadde begynt å se seg lei på han, ikke minst på grunn av dette med sharia-leflingen. Så det at Musharraf tok sjansen og landet i Karachi og kuppa da Pakistan uten at det var noe blodbad i det hele tatt. Og igjen så ser vi da en leder som avsettes og som da sendes I eksil.
Men dette veldig interessant fordi at det betyr at fra si, rundt årtusenskiftet så har vi I Pakistan en kamp om makt hvor også islamismen involvert som en politisk faktor.
Ja, dessverre så ser vi jo det nå de siste årene at, at de religiøse kreftene har fått mer og mer makt I Pakistan. Og det skjedde ikke minst etter siste valg hvor Altså, du skjønner, la meg vinne en annen hende her, fordi at de religiøse partiene, og det synes jeg veldig viktig å understreke, de religiøse partiene I Pakistan har aldri hatt noen stor oppslutning I folket. Men så gjorde de det geniale. De har jo slåst innbyrdes mot hverandre også. Hvilket vi kjenner jo fra mange andre land også, hvor islamister slåss mot islamister av ulike avskygninger. Men det de gjorde ved forrige valg, som var smart, det var det at de gikk sammen I en allianse, en paraply med seks partier, og det var seks religiøse partier, og slik kom de inn I parlamentet og begynte å få makt. I tillegg så det jo ingen tvil om hvilken retning Pakistan har gått de siste årene. Og det ikke, altså, det går mot mer og mer islamisering.
Og hvor plasserer Benazir Bhutto seg I forhold til den islamistiske bevegelsen?
Altså, hvis man skal velge mellom en Benazir Bhutto og en Nawaz Sharif, så jo ikke I tvil at der jo Benazir på et helt annet nivå. Hun ønsker ikke noe talibalisering av Pakistan, men jeg stoler ikke et sekund på Nawaz Sharif, at ikke han ønsker det. Og at ikke han kanskje også nå ser at det gjennom en islamisering, at han kan få makt og bli på en måte en islamistisk, despotisk enevelder.
Men jeg tenker på hvordan betrakter den islamistiske bevegelsen Benazir Bhutto? Altså, spekulasjonen jo I luften her om det islamistene nå som har tatt Bhutto av dagen. Det ser jo ut til å være, altså det et selvmordsangrep, det ser ut til å være en islamistisk terrordåd.
Ja. En islamist som klar på at han mener, eller hun mener, at Pakistan skal styres etter sharia-lover, kunne umulig være begeistret for at Benazir Bhutto kom tilbake til Pakistan. Benazir Bhutto har stått veldig klart fram som en sekulær politiker.
Men hva med Pervez Musharraf?
Han har ønsket å åpne Pakistan. Ønsket å vertsliggjøre Pakistan. Åpne Pakistan mot Vesten. Og mine nærmeste venner I Pakistan, de jo kunstnere. Og fritenkende mennesker som du og meg. Og de har faktisk vært veldig fornøyd med Musharraf. Det høres kanskje rart ut for oss her I Norge, at noen kan være fornøyd med en militær diktator. Men de har sett veldig klart holdningene, for eksempel til at Musharraf ønsker å løfte frem kunstnerne, altså løfte frem frihetsverdier og jobbe imot islamismen. Det ikke de I tvil om, og det tror de på.
Men jeg tenker på, altså man kan spekulere, kan ikke Pervez Musharraf ha ønsket å kvitte seg med en brysom politisk opponent og dermed ha beordret en likvidasjon av Bhutto?
Nei, det har jeg veldig, veldig liten tro på, for jeg kan ikke se hva han skulle tjene på det. Det han hadde tjent på nå, med den misnøyen som hadde vært økende mot han, det var at det hadde blitt et valg nå, var det 8. januar, og at han hadde delt makten og gitt Benazir statsministerstolen. Det som nå skjer jo at når det kommer nå et valg I februar, så det jo veldig god grunn til å anta at Benazir, som vel allerede kanskje blitt martyr, og dermed at Pakistan People's Party kommer til å få en voldsom sympatibølge stemmemessig.
Og hva betyr det for Pakistans videre utvikling nå? Det spekuleres, snakkes mye om at Pakistan et ustabilt land, at det kan kuppes. Det et land med atomvåpen. Det veldig mange skumle faktorer, og det veldig mye usikkerhet. Hva kan skje videre, tror du?
Nei, du har vel forstått det I løpet av det, den samtalen vi har hatt nå, at jeg har jo ingenting til overs for Asif Zardari, altså ektemannen til Benazir Bhutto. Han en kjeltring tvers igjennom. Jeg synes situasjonen veldig, veldig håpløs. Nawaz Sharif vil være en ekstrem katastrofe, tror jeg, fordi at han vil antagelig blåse på bålet til islamistene, så det brenner enda mer voldsomt. Så må ikke folk misforstå meg nå. Jeg jo en sekulær demokrat på min hals. Men jeg tror det Pakistan trenger nå I tiden som kommer, en enda sterkere militær leder som kan holde folket samlet. Altså Pakistan et land som I utgangspunktet mener jeg ikke skulle vært opprettet. De har aldri fått til et folkelig fellesskap. Og det ikke rart, fordi at landet basert på store ulike etniske grupper, med ulike språk, ulike historiske bakgrunner og så videre. De har for eksempel nasjonalspråket, bare la meg nevne det. Så man skulle jo tro at et nasjonalspråk var noe som bandt folk sammen. Nasjonalspråket urdu det bare 8% av befolkningen som snakker. Grensene jo også viktig for å danne en nasjonalstat. Heller ikke de avklart på grunn av konflikten, ikke minst I Kashmir. Jeg var på et seminar som gjorde et enormt inntrykk på meg I 94 I Islamabad. Og det var en eldre, ærverdig professor som holdt foredraget. Og det var I regi av Human Rights Commission av Pakistan. Og titlen på seminaret var The Identity Crisis of Pakistan. Og han gikk da igjennom hva det som skaper en nasjon og gir en nasjonidentitet. Og denne mannen han begynte med å si at Pakistan jo opprettet for å gi muslimer en egen stat. Men det å være muslim jo ikke noe spesielt som binder folk sammen nødvendigvis. Du har jo muslimske majoritetsstater fra Indonesia og helt over til Afrika I vest, til Gambia for eksempel. Så det ikke noe som holder oss sammen som spesielt lim. Og så gikk han gjennom alle disse etniske grupperne som heller ikke med på å lage noe lim. De ulike språka, kulturen, ulike kultur, og så videre. Og så konkluderte han med følgende. Og det en setning jeg tror aldri kommer til å glemme hele mitt liv. Han sa, There is only one identity bringing us together as being Pakistanis. And that is a negative identity. It's us against India.
Akkurat. Og den konflikten den det jo fortsatt.
Den der helt åpenbart enda. Og hvis vi kan dra det til Norge, så tenker jeg jo sånn da, at det noe vi kan ta lærdom av når det gjelder Pakistan? Det å opprette en nasjon med så ulike folkegrupper, og hvor grunnlaget skal være en religion, så tenker jeg at det vi skal ta lærdom av, at det gjør man ikke. Og så skal vi tenke på hvordan vi her I Norge kan klare å videreføre et sterkt folkelig fellesskap, som ligger til grunn, mener jeg, for den freden og harmonien og den velferdsstaten vi har klart å utvikle her.
Det blir I seg selv en lang og veldig spennende diskusjon.
Ja.
Den kan vi kanskje ta en annen gang, men la oss tenke litt grann videre I forhold til Pakistan. La oss prøve oss på noen fremtidsscenarier. En mulighet at militærdiktaturet blir sittende. En mulighet at Bhuttos mann, hva heter han igjen?
Zardari.
At Zardari blir valgt inn. Og en tredje mulighet at islamistene enten vinner eller kupper makten. Hva tror du?
Ja, eventuelt også en fjerde mulighet at Nawaz Sharif tar over, men da vil det jo gå I islamistisk retning, mener jeg uansett. Mm-hmm. Så vi kan godt holde på de tre alternativene. Jeg synes det veldig, veldig vanskelig å spå inn I fremtiden. Men jeg har, for å si det sånn, blitt mer og mer pessimistisk jo lengre tid det har gått. Og mine beste intellektuelle venner I Pakistan sa allerede på midten av 90-tallet til meg at de trodde Pakistan kom til å ende I borgerkrig og at Pakistan oppløses. Men jeg, som sagt, jeg synes det vanskelig. Men jeg ganske overbevist om at tida fremover nå, da det Pakistan trenger nå, at Pervez Musharraf, altså dagens president og militærleder, står frem med en mye klarere styrke for å holde gemyttene nede. Prøve å samle folket.
Så her det snakk om å klarer å oppnå en situasjon hvor man oppnår det minste av flere onder.
Ja, og la oss forunngå noe, et nytt partition Ragnarok, for å si det sånn.
Dette er spennende saker. Det er en stor og folkerik nasjon med atomvåpen, med en sterk islamistisk opposisjon, med en militær diktator på tronen og med en usikker politisk fremtid. Hege Storhaug, takk for dine perspektiver.
Takk skal du ha.